Le Lacal America.
Route Washington DC.
Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye, Pona Sango, na lokota la Lingala Utolo Laka la Amerika Awa na Washington DC, Mbote na Bino Banso, Pokwa Elamu Mpeboye Ibolamu na Sango ya Mokilile Louto Studio Zomi na Sambo na Studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na Sango ya Mokili ya Lelo, Tokolobela Bobele, Mingi Mingi Makambo, Malekaki na Kinshasa Lobby, Maponomi, Oye Salemaki na Congo Démocratique. Goma bokonzi ba mapinga maliboke ya EAC ba sakoli lelo ete ba soda ba bango banso ba zongisami o bikolo bya bango mpe balongwe etuka ya Nord Kivu na ekolo Congo Démocratique.
On a départ à Don Oya EAC. Ah, et c'est un ma cassi. Parce que, basaba toyo, tozoa ki bango kom bandeko, bako ki goya obunde la biso, basunga biso, sur le terrain, ba e ba la kisi biso bizale li mousousou.
Namboka Bindi, Bunyua Sengi, Pe Kamandi, Lak na territoire ya Lubero, na ituka ya Nord Kivu, Lelo, Mokolo Mwaminei, Nde Maponami ya Mokondi ya Mboka, Pe Bantoma Misusu, Ma Salemi, administrateur ya territoire ya Lubero, Asakolie te bakit elektoro e komaki na retard.
Na territoire ya Beni kuna tozo mona entité mo babenga cantine ti 17h bazaki nanu na ba election ezai ko lakisa ke seni ezalaki na ba mwa difficulté ya organisation.
Bongo lelo mokolo mwaminei maponami masalemaki lisusu na bisika mingi na ekolo Congo Démocratique lokola mibandaki na sima ya ntango lobby mokolo mwamisato na bacentre na ba bureau ya voti misusu milulu ya bokaboli mikanda ya voti to depuis mwa misalemaki te lelo mokobanda tongo tokolobela yango na batindami ya lolaka la Amerika baye bazali kuna na ekolo Congo Démocratique. Makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo pinza tulanda basango na bokuse yango ekupesa mana Fatuma Kalala Alimasi.
Ba resultat ya voti ya mokolo ya misato loleki na ekolo Congo Démocratique mizali kotia mana bifelo ko banda lelo mokolo mwaminei na tongo na ba centre na ba biro ya voti ebele na Kinshasa atako na bisika misusu misala ya bokaboli mikanda ya maponomi to depuisement mizala ki kosale makaka na atene ya Gombe misala ya bokaboli ba mikanda ya voti ezala ki kosale ma na ba biro ya voti ebele batali maponomi bazalaki kozela ete bati ya ba resultat na bifelope ba lobela ndenge milulu ya mapona mimileka ki malamu na ba centre ya voti mosusu lokola na collège Saint Joseph milulu ya mapona mimisale maki na tongo ya lelo mokolo mwaminei pe na Institut Notre Dame ya Fatima esika misala ya mapona mimibandaki na sima ya ngonga bazali ya seni babandaki lelo mokolo ya minei na tongo koti ya ba resultat na ba biro misusu ba biro mosusu ya voti ya mboka Bukavu na etuka ya Sud Kivu na etuka ya Sud Kivu ebandaki kotia ba resultat ko banda tongo e ya tukumi bale ya yoko na bifelo ezalaki sima ya mosala ya bokaboli ba mikanda ya voti to depuisement e esalemaki na butu lokola na centre ya Kasali Bwindi ba centre misusu ya Panzi na misusu ya Zinga Zinga ya mboka awa bato ebele ya ba parti politiki ba yeko tala mikanda to ba liste pona ba kandida na bango ndenge batie yango na bifelo kasi ba centre lokola mapendo atene ya ibanda tumaini CBCA na misusu ba resultat etiami na ino na bifelo te pona tina ebele na mboka Bukavu batali ya maponami to ba témoin basalaki mosala te na butu na ba torche ti na tongo misala ya voti ezalaki kosale mati lelo na ba biro ya voti mae mafungola kite lobby mokolo mwa misato na ngonga wana misala ya botali maponami ezalaki kosala mikanda na yango ya ndambo to rapport partiel ya botali pona simosel misala ya bokaboli mikanda ya voti to depuisement na ba centre ya voti bisika ndenge esale maki ya voti etosa maki na ba pourcentage tuku sambo na misato kati na tuku mibale na sambo ya makama ya bokaboli mikanda ya maponami kaka na manaka na bango na mokolo ya misato loleki kimia ezala ezalaki na ba biro ya voti pene na ba pourcentage tuku mwambe na misato pe mae mabebisa maki pona mobulu na pourcentage zomi na sambo. Bokoti ya batali ya maponami na ma centre ya voti etikalaki polele na ba pourcentage tuku libwa pe bokengi ezalaki na pourcentage tuku mwambe na minei. Ekolo Congo Brazzaville efungoli lobby loleki eteni ya yambo ya zando monene penza ebengami centre commercial Brazza Mall oyo ezali na quartier Mpila na Brazzaville enguma mokonzi esika eye ezali na mokano ya kokoma moko ya bazando eleki monene pona koteka pe kosomba biloko na Afrika ya katikati. Mall ekopesa misala na bato mingi pe ekotombola mombongo na Afrika pe nkita na mosolo ya Ekolo Congo. Ekolo Angola ezwi mokano ya kolongwa na OPEP lisanga lisangisaka bikolo biteka kapitiloli po bakonzi ba Angola balobi ete bazali koyokana te na basusu na oyo etali kokabola na motuya ya mafuta ya peteloli petrole oyo basengeli kobimisa moko moko na bango. Ekolo Angola endimi ete ezali kozwa ata matomba te na kozalaka na bondeko na OPEP. Kino sikoyo tozali na bopusi te na oyo etali kokabola petololi. Soki totikali na OPEP, tokonyo kwa mapo Ekolo Angola kotindama na makasi kokitisa bobimisi bwa petoloi na yango. Elimboli ministre ya Ekolo Angola ya bikloko ya bozalisi to resource naturelle Diamantino de Azevedo lelo oyo. Mokambi Ekolo Benin Patrice Talon alobi ete alingi kozongisa na lombango boyokani na bikolo ya pembeni epai wapi basoda balongoli bakonzi na nzela ya coup d'état pe bazwi bokonzi na makasi lokola na Ekolo Niger. Asakoli yango lelo jeudi oyo na lisikulu na ye na Ekolo liboso ya Assemblée nationale. Patrice Talon abakisi ete azanga kite kotinda mbala na mbala basango na bikolo biye ya bandeko mingi penza Ekolo Niger oyo ezali na etumbu ya CDAO lingomba lisangisaka bikolo bia Afrika ya Westi. Uta bitumbu biye bibanda maki mituka mingi mikangami na ndelo na Ekolo Benin yango ekitisi pe misolo na libongo ya Kotonu engumba ya Ekolo eye. CDAO elobi ete pona kolongola bitumbu likolo ya Ekolo Niger basoda na bokonzi basengeli kozwa ekateleli ya kozongisa na lombango bokonzi ya basivili. Biro ya ONU mpona makoki mabomoto ezali kosenga na baIsrael kofungola bolukiluki mpona mbeba makasi pe mingi ya mawa. Basoda baIsrael bafundi kosala na tango ya bitumba bazali kobunda na mapinga ma Hamas ya Palestine na Gaza. ONU esakoli ete ezwi sango etali liwa ya mibali zomi na moko na Palestine oyo bazalaki basoda te pe bazalaki na minduki te na engumba Gaza. Bakufaki mardi loleki na mpokwa tango mapinga ya Israel mazalaki kobeta masasi na ndako moko epai wapi mabota mingi mazalaki komibomba na bitumba. Bakonzi ya Israel basengeli mbala moko kosala bolikuliku ya lipanda ya mozindo pe ya malamu pona bifunde libiye ebakisi ONU. Ba Israel ba wangani bifunde libiye balobi bizali na bosolote.
Ozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Na ingumba Goma bakonzi ba mapinga maliboke lia EAC ba sakoli lelo ete basoda ba bango banso ba zongisami obikolo bia bango pe balongwe etuka ya Nord Kivu na Ekolo Congo Demokratiki. Bolaina yango na Fiston Isemwami.
General Alfazar Kyugu, mokambi ya mapinga maliboke lebikolo bia EAC maimatina manituka Nord Kivu pona mabongisi mabulu kikimia na bisika bie nde asakola kilelo na bokuta niboye na bapandi sango ete mapinga manso ma EAC mazongisami obikolo bia bango mpe moko te kati na bango atikali na territoire Ruchuru Masisi pe Nyiragongo pona bayimboka sango eyezali penza ya malamu pamba te bai EAC bana bakokaki musala mabango te mwako suki sabitumba bia batumbu kibamba 23 bie kino sika bizali na territoire Masisi pe Rutshuru. Tuyo kama luba mamoko na bayi engumba mokonzi etuka Nord Kivu.
Pona depart ya don oya EAC. Ah, esengoza makasi parce que bazaba toyo tozwa ki bango comme bandeko bakoki ko ya kobundela biso basunga biso baya basunga biso mais sur le terrain baye balakisi biso bizali li mususu. En tout cas depart na bango epa na biso za kitoko pe za pona honneur mboka biso moko Congo tozwa na capacité ya kobunda bitumba na biso na ndenge ki biso moko na esprit ya patriotisme vraiment attaque bana mboka. Oya okende kozwa bato libanda bazoya ka kokota na esprit mususu pe po bazoya pona ba intérêt na bango. Avant bakoma bazoya ka na ba idée mususu metamba komi sur le terrain bakomi na makam na bango mususu donc bayaki na ba agenda caché na bango. Depart na bango en tant que peuple congolais na zana esengo makasi bakende kaka bakende. Biso moto bunda bitumba na biso.
Amiral Senghor moto na mayele na maimatali géopolitique azanga ite malobana tina ya bolongu ba mapinga ma EAC o mabele ma ekolo. Pona ye sika esengeli na bakonzi ba ekolo ba pesa makoki maso mai masengeli na ba FRDC mapinga ma ekolo pwete bango mokonde balapandai mpe ba pesa bomu bango na tina kobundela ekolo kino na liwa maloba ma Amiral Senghor.
Est-ce que soba koki saki bi makambo oyo population e bando ko senga bango ou soit ba exigence oyo gouvernement congolais e bando ko senga bango mbeleba batikali na Congo mais soba longwe ils appellent la demande de la population congolaise parce que bango bayaki na sens ya kubundisa banguna oya M23 na sens ya kosunga forces armées de la République démocratique du Congo mais tango bango baye ba komi na Congo au moni ngana yo ba changer stratégie ba komo vanda ba komo salake baza bande ko baza ba ami proche na banguna ya M23 et puis yango na nde esali ke non et c'est pelé ça qui population té yango nde salaki ke population esengi ke ba soda oya EAC bazonga parce que bazai ko sala et loko côté na yangonde esali kutu keno gouvernement oya Kinshasa et kewapi et kena SADC na bamboka SADC pour ba remplacer force oya EAC na force oya SADC donc et puis EAC bazaki na intérêt babima na sens que mikolo oyo M23 na mapinga ya FARDC bazo bundate parce que bazo observer cesser les feux oyo États-Unis d'Amérique et singa bango ba observer FARDC bango pe ba mibali donc place nyoso bo longwa et puis bazo observer cesser les feux FARDC bazana on suppose que en tout cas tout est en ordre il y a pas à craindre ezaka ba intimidation
ba imboka ba ngumba mo konje tout kanor ki vous bazali ko sepela na komona lolenge mbula matari ekolo Congo démocratique ezu mo kano mo bobi misami bo mapinga maliboke le bikolo bia EAC lokola ba imboka bana bazalaki kosenga pamba te wuta ba EAC bakoma na ituka Nord Kivu bakokati kobingana batomboki ba inventro na mboka mingi ya territoire ya Masisi pe Rutshuru eye badongolomiso ba inventro ba botola wuta sikape na mibumi bale elobi bango wuta engumba Goma Fiston Isemwami pona laka l'America
matondo mingi Fiston Isemwami. Motindami ya kafu kafu ya lolaka la Amerika na ekolo Congo Democratique edi isango asololaki na mama moko na makambo matali lolenge maponami masalemaki na atene ya Gombe na Kinshasa.
Mambute
Mbote
komo na yo
Adel Tombolo
to munyona centre ya maponami na atene la Gombe lelo bisika mususu bat bazo vote alors que conseiller pesika ka mokolo moko omuni ndingi ni lokola ba konzi ba pesinze la ke ba vote lusu lelo
basali malamu po mutunyo so ifale a vote ifale mutunyo so a vote me lobi tangu to yake awa bato bazala ki ebele misale bandaki mwa retard et puis bato bazala ba vota ki mingi te mbula yake ko beta e bibisa ki makambu basali malamu ndenge baluba pe sinzela na mutunyo so pona ko vote
kasi kinosika ba depuis ma to pe botangi bilembo na makambu so ezo salima lokola awa ezo umela na monika na bureau moko ndi ba bimisi bilembo ayo kanisini pona yango
ngape na moni lokola misala ezo kende na mwa lanteur moko ya makasi na mwa bolembu moko ya makasi po na yebite soki personnel nde bazana batu bakoki te to nini ngai kutu mwana nanga uti ko vote a vote na sal moko me tangu natali na ba fiche na ba PV kombo ya kandida ya votaki ezalite.
Oh, ndenge nini oyebiwa ezakana ndenge ya kolandela kusoki moto avotaki koyeba tuni
mengai nazali témoin na tie batu tsongolo pakala ye a voté mais tango ba afficher kombo ya moko na bango ya voté ezali te moko kaka nde avotaki na sali wana mais numéro ya candidat wana ezali te
okolobanini maprema leki malamu donc
bon en soi ma ponami eleki malamu na nyonso nga na moni eleki malamu mais ba irrégularité mike mike ezalaka ezangaka te mais pona maponami nga na moni ke eleki malamu.
Namboka Bindi, Bunia Senge, Pe Kamandi, Lac, na territoire ya Luberwa, ya Lubero, pardon, na etuka ya Norkivu, lelo mokolo mwaminei, nde maponami ya mokondi ya Mboka, pe ya Batoma Misusu Masalemaki, administrateur ya territoire ya Lubero, asakola ki ete ba kit elektoro, tobi loko ya misala ya maponami, ekomaki na ntango sima, tona retard. Bolaina yango na Erikas Mwisi.
Maponomi mai masale makilobite poete etando eye ezwa kina lombango te ba kit elektoro mpe etando ena e ingila baka mingi na basimba mandoki tulanda colonel Alan Kiwewa administrateur ya territoire ya Lubero.
Bango kuna bazali kosilisa lelo awa deja to commune tisiko na zabo benga na 15h awa na 14h30 deja kuna basi basilisa ki déjà basili saki déjà bakoki saki 11h na bango bakoki si 11h na bango depuis nani fumwa makina ninge kosila ezali pe kawana te ezali pe na bingi ezali pe na lunya senge ezali pe na na kamandi lac na kamande jite na na kamande jite oui alors kuna pe basi basili si déjà mapona mina bango awa lelo basili si mapona mina bango ninge président asenya lobaki oyo apesaki bango moratoire to apesaki bango mwa mikomanani mwa bambatango mwa moke lisusu mpona journée ya lelo donc ndenge tozali koloba awa toza sikoyo na niveau ya bacompilation
mpona lobi mokolo mwa maponomi mobulu mozalaki na territoire ya Lubero bamashine ya vote nzike mizikisamaki tolanda lisusu colonel Alain Kiwewa.
Population etomboki population etomboki mais mingi mingi ezaki population mpenza baresponsable te ezaki mingi bajeune ba moins de 18 ans na ba 18 ans moko 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 mais yo moni bafilie ebele balobi kaka mashine wana ifo batumba mashine wana nyonso ifo batumba mashine wana nyonso mais police azalaki makasi asali effort abimisi ba machine wana nyonso mwana wana asali boni akimi na machine kokima bakouvrir ye ti na machine ebungi ti wana tomoni su machine te voilà incident wana nde ezaki mwa makasi.
C'était civil yango ekamwe mpona mwana mboka Van Germain Katsiwa ezali mambi bakokamwisa
soki otali neti na territoire ya Lubero toza neti na trois entités mbingi Bunyantenge e Kamandi Lac ou ba election salamaki na territoire ya Beni kuna tozo mona neti territoire nani entité mo babenga cantine ti soki 17h bazaki nanu na ba election ao yango ana ezaki kolakisa ke seni ezalaki na ba mwa difficulté ya organisation o sengaki ba organiser yango bien par erreur ya ko éviter tokanisi ke gouvernement na biso il faut ezala nanu na conscience ya kotia mbongo na disponibilité ya ba appareil ya ko organiser ba election etc.
Territoire ya Lubero ezali na bamboka mingi e ezana se ya bokambe ya mangomba mabasimba mandoki bakambi ya état de siège basila kubasenga kokitisa mandoki kasi basila kuboya. Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi, toki mimbangu na Goma na Nord Kivu, esika fiston ise mwami a talela kibiso, boni boni maponami malekaki, tolandaye. Fiston ise mwami, boni boni maponami maleki kuna.
Matondo mingi ndeko Roger Antoine Bulamba, pona mukolo mwami bale mwalelo na ekolo Kongo Demokratik, au wanengumba Goma na etuka Nord Kivu, biro de vote minei, totangi awa biro ya Nyabiongu na quartier Lac Vert na commune ya Goma tozalaki pe na biro ezomi na institut Nyabushongo na quartier Ndosho ezalika kaka na commune ya Karisimbi pe na institut Musubao na quartier Katoi pe na institut Uzima et zomi na paroisse Notre-Dame nde efungola ki penza bikuke bia yango mpona kuyamba bayimboka mingi penza baye basalaki o baye basalaki na mpona milobite auta tongo makati ya mkolo mwalelo nde ko Roger Antoine ba électeur bazalaki na bisika biango na ngonga ya moto ba tupe na 6h du matin mpe babandaki vraiment kopona babandaki kopona na ngonga ya 12h toloba awa na ngumba Goma et sengeli penza Roger Antoine Bulamba boye ba ete bayimboka mingi mingi penza ba mama pe ba zalaki olemba pe mingi kati na bango bazongisamaki na ndako na bango pamba te balemi na bango kopona pe baike ba bamonaki bakomo na bango te na baliste ya baelecteur bazongisamaki na ndako na bango kasi bazali penza na pasi na mitema po te baponi te lelo susu pamba te baza na posa ya kopona bakondi baye bakokamba mboka mpona mobimi mitano
lokola otamboli tamboli na oyo yomonaki eske omonaki bamikakatano eske bambeba nini yomonaki na ndenge makambo ango ezalaki kosalema
awa na ngumba Goma nungunungu ezalaki penza te ndeko Antoine Roger Bulamba kasi bayimboka basalaki lokola kosilika mwa moke ntango bamonaki wuta tongo baza kozela na babureau de vote kino na ngonga ya 11h 12h bazali kopona te nde omonaki mwa nungunungu emekaki kozala kasi maso malekanaki penza na kimia ntango ngonga ya kopona ebandaki bavotaki na bango misusu batikalaki na kino na ngonga ya 16h awa na Goma baike bazali kino kozela mpe baza kosenga ete bakonzi baseni bapesa bango su mokolo moko mpo ete bango banso bayeba na kosala maponami
matondo mingi fiston ise mwami
matondo mpe lokola ndeko Roger Antoine Bulamba
tokei mbangu na Kinshasa esika motindami ya kafukafu ya lolaka la Amerika azali kuna Edi Sango ye mpe atambolaki na bacentre na babiro ya vote misusu akutanaki na mwa bato oyo bapesaki mwa makanisi na bango lolenge maponami maleki tolanda Edi. Edi Sango, yebisa biso esika ozalaki makambo maleki ndenge nini?
Mbeki ya Antoine Rougi Boulamba. Na Kinshasa ba centre de vote c'était la bureau de vote ba ici et pour la mati lebi et le bati ba ni bati après la ci la masse la ngonga la tango ko a ko ite ba ko kanga ma parce que la ci la ni kambo ti kala ci la ci le pole ngo ya ko panza sanduku ko ko tanga kasa moko moko na kati mosala yango ezaki mwa ntango mpe ngonga pamba te kino nino yango ezalaki kokoba kino na bangonga koita ya misato ya nzanga na misika misusu kutu basilisaki te mpo bayebi kolisata nkombo te kasi na misika misusu nde bato bakokaki te kopona to mpe babandaki kopona katikati ya butu yango nde ekobaki to mpe babandaki kopona nino yango nde ezalaki bongo kasi bato mingi bato bayike nde bayebaki kopona lebi mokolo na lebi kaka mwa ndambo nde na bisika biike nde bayebaki kobanda kopona to mpe kokoba kopona lelo.
Ok, Edi Sango, bongo sikoyo nani maponami yango lelo ekosilama vraiment lelo to yomoni ezali kokontinue lisusu nanu ti na butu?
Bapesaki mokambi ya sini bakutanaki na mokambi ya mokambi molandi ya sini Didi Manara e azalaki kokende na media mosusu ya Kinshasa awa alobi mobeko ezali ete maponami masala makana ngonga zomi na moko bapesi yango wana ina na ete maponami ya bato babandaki lebi esukaki ntango misusu lelo babandaki nafika misusu babandaki na ba 3h fika misusu babandaki na 11h to loba ngonga ya 23h to mpe 11h ya butu
ete
ebakisi mona omona ke esali 11h lebi mpe lokola ba oyo babandaki na ba sikoyo babanda na ngonga ya motoba na ntongo basuzo bandeki na wiki
matondo mingi di
bandeki atala na o na 11 to zoni na moko ubakisi zoni ndinga zoni na moko ndinga sima yango biro wana ukukanga
matondo mingi di matondo mingi di to monaki lobby na tango mapona mi mazalaki ko salema ba to misusu ba tumbaki ba mikanda na bango to ba carte na bango pongo to la kisabino toyo kisabino o moko oyo edia kutana kina ye esika zale ko tumba mukanda na ye ya moponimi
papa na moni uzo sala wana nini brike uzo tumba carte
uzo tumba te to zo luka numero ya etui ya mutu ebima puisque to composer on a telephone ebima sa parce que pa mutako to na carte kuna dabo za difficile et puis soka koti na carte et aussi nga faiba locali na ei donc soit ça na bureau soki h soki m et tout consort voilà pourquoi tozo luka numéro na ye oyo ya national comme ça to betango na ningeza ba réseau pourquoi to e ba situé à partir de ceni ba bimisa numéro na ye bureau na ye local n'est pas soyé fakini
mais na bisino ke fo tumba 4 boy
bon en fait les anenge soko sali ngon nezo bima
Et bien, Mexico,
il y a un autre coup. Parce que la Tunisie, on va dire que nous avons eu l'occasion de faire des renouvelés dans la carte, dans la commune. Donc, c'est pour cela. Basali ka méthode comme les autres sont venus avec la soeur Basali Boué. Deux mois, numéro un, il y a un contact pour que Basitué, place Nairo, il y a un côté, soit tu côtes, soit tu côtes. Parce que Banaya qui a mis l'occasion, s'est retrouvé, il y a un bâtiment à sa nuit. Donc, c'est ça le problème.
Merci beaucoup. Yo comment on a?
Ngai comment on a? Il est très bas.
Ok, merci. Vous avez un cas électoral pam?
Hein?
Vous avez un électeur cas pam? Tous en a?
Tous en a électeur.
D'accord, merci.
Tuzongi awa na Washington esika ambassadeur Zeno Mukongo ye azali motindami ya ekolo Kongo Demokratiki awa na misala ya ONU lobi loleki akendeki na ambassade ya ekolo Kongo Demokratiki awa na Washington pona kusala mapona mina ye tolanda oya lobaki
na ye na kuti ba compatriotes deja bazai bele awa et procédure eza très simple oye au côté au présenter carte de lecteur nayo ba légition na agent a expliqué yo ndengini déroulement ils allaient appeler sur bulletin au côté bulletin na machine et la kisi ba candidat au fini candidat nayo confirmé et si le bulletin est bimi ba remercier yo au voter nayo en tout cas très simple je pense que vraiment awa makambeleki kitoko félicitations à bas agent à CNI parce que l'inquiétude des Alaki et Bélé Liboso jusque lobby Natongo Bazaïna va comité alors va comité après-midi va installer va pareil à Bango Bissopé to voyager de New York to comi en tout cas à Monique et ça se déroule plutôt très bien que prévu.
Ba vote il y a diaspora et année au Yoza la première fois et ça importance il y a pour voter pour la diaspora et ça
non c'est très important pour la diaspora va voter seule chose autoko regretter c'est de constater que ba sarola qui mérité peut-être que ba zagina ba doute ba il va être que goza la peine sérieux ba sarola mérité ben à New York par exemple il était question que Mingi Baya, mais quand on leur a posé la question, Mingi Balobio, notre sans relâcher. Alors, donc prochainement, je crois qu'il faudra rectifier le tir. Batouba s'enrôler bien, puis va s'enrôler à temps, de manière à ce que va à la mesure à voter. Parce que ce qu'on s'enrôlait, moyen voté exacté. Mais heureusement, de constater qu'il y a à Washington, quand même, compatriote, moi, Ebele Bazoya, Wouti Bipaï, Nabipaï, Bakoutani, de constater que les opérations se déroulent plutôt très bien. En tout cas, à ta quoi que mon co exacté.
Si quoi, au voter, aux autres s'attendre à Nini, à vote là.
Non, mais aux autres s'attendre à ce que le candidat n'a pas bima. Donc, il faut que le candidat n'a pas bima. Pour attendre, Samboka, c'est tout. Et l'autre chose, c'est la moutouna moutoua voter de manière à ce que le candidat n'a pas bima.
Solo oyo ya Jenini wa na ambassadeur ya République démocratique du Congo na ONU de Sukisi Masolo na biso et puis Sukisi pe sango ya mokili ya lilo matondo mingi na bino banso bolandi yango matondo mingi lisusu na Fatuma Kalala Alimasi na Kelia Williams oyo ba participer ba salite makamonyo matambo la malamu ndeto kutani sima.